Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Milí posluchači, při poslechu Oktávy vás od mikrofonu vítá Štěpán Grafe. Před 100 lety, 28. ledna 1925, byl Leoši Janáčkovi udělen čestný doktorát tehdy mladou Masarykovou univerzitou a právě u příležitosti této významné události se dnes budeme věnovat životu a tvorbě Leoše Janáčka a zejména jeho propojení s městem Brnem. Ve studiu vítám odborníka nejvýše povolaného, hudebního vědce a skladatele Miloše Štědroně. Miloši, vítej v Proglasu.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Tak jak to bylo s Janáčkem? Kde se začal ten jeho vztah k Brnu? On přišel do Brna jako malé dítě.
Ano, on přišel do Brna jako takový vlastně pubescent, že, čili mezi 10. a 11. rokem života a vlastně... Bylo to z vůle jeho otce, který viděl jeho veliký talent a pochopil, že dál se nemůže rozvíjet na těch hukvaldech a že vlastně má možnost jedině buď to jít do nějaké nadace a nejbližší byla Olomouc, Kroměříž anebo Brno. A nakonec to rozhodnutí pro Brno vzniklo tak, že vlastně Janáčkův otec Jiří Janáček znal dobře Pavla Křížkovského a věděl, že Křížkovský je vázán vlastně k augustinianům, že patří do řádu augustiniánského a že také patří do augustiniánského kláštera. Nevěděl ovšem o tom, že vlastně všechno táhne Křížkovského v té době do Olomouce, protože ta Olomouc byla mnohem větším centrem toho nového hnutí ceciliánského, které vlastně k nám proudilo z Německa, hlavně z Regensburgu, z Řezna, a které ne všichni přijímali prostě s nadšením. Někteří z toho byli, jako například třeba Antonín Dvořák to naprosto nepotřeboval, ten se držel starého barokní zvukovosti, plné, krásné, že a potom právě třeba, když šel do Anglie a když tam měl Stabat Mater, tak právě tam byl považován za modernistu barokního a on byl vlastně starobarokní. A Janáček ku podivu uvěřil tomu cecilianismu asi pod vlivem svého učitele Křížkovského. Čili abychom to nějak završili, tak ta cesta skončila pro mladého Janáčka v Brně v augustiniánském klášteře, kde byla ta nadace, která vlastně vznikla už v 17. století a která nějak umožňovala chudým studentům, aby mohli pobývat v klášteře, kde byli prostě ubytovaní a kde byli současně stravováni a přitom studovali svoje školy a za to museli být k dispozici klášteru, což byla úžasná taková permanentní univerzita spojená s konzervatoří, protože museli denně několikrát někde vystupovat, hrát, na nástroje zpívat a všechno a ještě je půjčovali do divadel a tak dále.
Jak se zde Janáček cítil? Co to znamenalo pro ten jeho citový rozvoj?
No tak to musí být hrozné, když přijde někdo prostě a od matky pryč, že a od sourozenců a najednou je vytržen z toho prostředí a tak si myslím, že ta první dvě léta musela být dost těžká. A navíc on strádal i, řekl bych, prostě ta jeho chudoba byla naprosto evidentní a markantní a on neměl absolutně nic, kromě toho, co mu poskytl jeho strýc, který mu pomáhal, který byl duchovním na Jižní Moravě, že? A proto tedy Janáček potom získal ten jakýsi vztah k té, ku podivu k té jihomoravské vlastně folklorní lokalitě, takže je, řekl bych, až legrační, že když Janáček byl už vlastně a blížil se Kristovu věku, tak vlastně si ho vyhlédl František Bartoš, vynikající dialektolog a sběratel písní, někdo, kdo vlastně plnohodnotně navázal na Františka Sušila, ale byl to už akribovaný člověk a univerzitán a tak dále, tak si ho vyhlédl jako odborníka na lašskou píseň a netušil, že Janáček tam prostě spoustu let nebyl, že tam vlastně pro něho ani nebyla postel v těch Hukvaldech. Ale Janáček se toho chopil potom a s plným nasazením to dělal, ačkoliv ho to všechno táhlo do Vnorov a táhlo ho to na Horňácko, na Dolňácko, na Podlužácko. Tomu bylo mnohem bližší to Slovácko. A potom samozřejmě ke 30 se dal plně do služeb toho folklorního výzkumu, ale o tom by se dalo říct asi tolik, že to je fenomén, který ho úplně převrátil naprosto, protože tady vznikl skutečný Janáček, protože Janáček tak do 35 let je regionální skladatel, jakých tady bylo 10. A po takové té desetileté jakési diaspoře, že se vlastně uzavřel, vůbec skoro nekomponoval a když komponoval, tak komponoval jenom folklor, to znamená zapisoval, upravoval. A potom vlastně se setkáváme po Amárovi v 90. letech s tím Janáčkem, jak ho známe dnes.
Miloši, ty si vybral jako první ukázku dvě znělky pro čtvery housle. Co je to za kompozici? To je právě to Janáčkovo mládí.
Ano, protože v besedě brněnské, že která byla vlastně soustředěna do besedního domu, ten besední dům, to byl vlastně zázrak Čechů, že si dokázali vlastně vyvzdorovat a postavit takovouto budovu, která vlastně soustředovala úplně všechno. Tam byla škola, tam bylo divadlo, tam se vlastně čtenářsky se tam vlastně projevovali lidé, knihovna, půjčovali se knihy a tak dále. A kromě toho tam byla houslová škola a proto ta skladba, kterou budeme poslouchat, to jsou krátké 2-3 minutové skladby, znělky pro housle, čtvery housle, že to je
netypické.
Netypické, no asi měl spoustu houslí a daleko méně už dalších smyčcových nástrojů, tak psal pro ty 4 housle. Ta jedna znělka je taková ovlivněná Čajkovským a Grigem. Je zajímavé, že k Janáčkovi nějak ruská hudba putovala přes Amalii Wickenhauserovou, což byla jeho učitelka klavíru. A současně bych řekl, že to byla i jakási jeho zasvěcovatelka. Ona byla o 19 let starší než Janáček a Janáček vlastně se na ní plně upíjal několik let v tom smyslu, že ona z něho udělala pianistu, koncertně vystupujícího, což je úplně dnes, když se díváme, jak dlouho se vyrábí pianista, 10-15 let přes mistrovské kurzy, tak to je nepochopitelné, že Janáček prostě hrál Grigův koncert za pár let, že něco podobného je Dvořák, že v tomto směru. A ona vlastně, to nebyla obyčejná učitelka, to byla vlastně Amálie Nerudová, původně z velké brněnské hudební rodiny Nerudových, která tvořila kvarteto klavírní, současně tam byla Norma, její sestra, která byla vynikající houslistka evropské proslulosti, že a tahle ta Amálie se znala osobně s Grigem, s Brahmsem, se Schumannem, s Klárou Schumannovou a všechny tyto lidi vlastně zvali sem do Brna, že čili to byla opravdu evropská žena, to nebyla prostě běžná učitelka nějaká. A Janáček potom se s ní rozkmotřil dost ostře a to právě vedlo k tomu, že se zblížil s rodinou Šulcovou a že se především zblížil asi jednak Šulc byl jeho nadřízený, to je jasné, na pedagogiu, kde on vyučoval a paní Šulcovou a její dceru zejména, kterou potom pojal za choť. Že.
Janáčkovi začátky znělky pro čtvery housle. Milí posluchači, posloucháte Oktávu, která je dnes věnována Leoši Janáčkovi a jeho vztahu k městu Brnu. Ve studiu se mnou sedí hudební vědec Miloš Štědroň. Miloši, nastínili jsme Janáčkovi začátky v Brně, krátce jsme také nastínili jeho přerod té jeho hudební řeči z toho romantického do toho, co Janáčka dělá Janáčkem. Kde ale vzniklo to pouto, že Janáček se vlastně usadil v Brně? Proč neodešel někam dál více do světa?
No takto. Když se seznámil s rodinou Šulcovou, to znamená, když opustil klášter zhruba 20 lety, 19 lety, tak potom směřoval nějak k jakémusi, řekl bych, až vědeckému pohledu na hudbu. Kdyby byla v Brně univerzita v té době, tak určitě by inklinoval tímto směrem. Že? Ale nebylo tomu tak, tak on se vlastně dovzdělával, protože potřeboval nějak se orientovat v literatuře, toho velice zajímalo, zajímali ho také jazyky, učil se francouzsky, tak němčinu ovládal pochopitelně a potom ho jeho budoucí tchán vyslal na přelomu roku 1879 a 80 ho vyslal do Lipska. A v tom Lipsku vlastně studoval celý zimní semestr, když to řekneme univerzitně nějak. To znamená, že tam přišel na podzim v září a odešel na Vánoce a vrátil se do Brna a potom šel na ten druhý semestr, čili to byly ty jeho cesty zahraniční, šel do Vídně se dovzdělávat. A Lipsko ho zklamalo. Bylo to dáno asi tím, že v té době Lipská konzervatoř vznikla jako v podstatě konzervatoř, která byla vysloveně určena pro východ, čili tam chodili Poláci, Rusové hodně a potom pro sever a Severané tam chodili. A byla to renomovaná konzervatoř. Konzervatoře vůbec sami o sobě jsou úžasná věc v tom smyslu, že vlastně v Itálii nemuseli vznikat, tam byli vždycky, protože tam byly ty sirotčince hudební, které byly slavné v Benátkách a potom v Neapoli, že kde byli kastráti a tak. Ale ty Benátky zejména byly v tomto směru slavné Vivaldiho, že kde vlastně bylo takové to učiliště těch sirotků, což nebyli sirotci vždycky, ale byly to odložené děti šlechticů, nemanželské a tak dále. A ty se vzdělávali v hudbě. No a tohle to všechno vlastně se úplně změnilo potom v 90. letech 18. století, kdy ve Francii revolučním dekretem Barasovým, který podepsal ještě Bara, že jako direktor, se dává francouzskému národu nějaké učiliště typu konzervatoře, pařížská konzervatoř, která se stala vzorem pro ostatní konzervatoře, proto, aby se ta jedinečnost toho, že hudba patří šlechtě a šlechta ji vlastně sponzoruje a vytváří a rozhoduje o tom, jak se bude dále vyvíjet, tak tohle to vlastně revoluce přerušila a vysloveně se v tom dekretu ustavujícím říká, že se to dává francouzskému národu, aby se to otevřelo všem, aby to bylo přístupné zejména lidu, že protože ty veliké talenty jsou v lidu. A tohleto, tento vzor, ačkoliv Bourboni se potom na krátkou dobu vrátili, tak už nedokázali tu konzervatoř zničit. Ona jim byla trnem v oku vždycky. To je známá věc, ale ta konzervatoř pařížská byla naprosto úžasná, protože tam byly obrovské zjevy. Tam byl Antonín Reicha, teoretik, skladatel, kterého objevujeme za posledních 20 let teprve, jaká je to osobnost srovnatelná s Beethovenem a tak dále. No a tohle to všechno vlastně Janáčka nějak minulo, protože přišel do takového jakéhosi hluchého období, nebo ho to tam nezaujalo. Máme možnost to sledovat úplně detailně, protože on v té době byl zamilován do Zdenky a psal jí prakticky denně. Ty dopisy jsou vydány, že jsou psány německy, že a v podstatě jako je vydal švýcarský muzikolog, náš přítel, který našel ještě spoustu dalších pramenů, které právě se týkaly tady tohoto. Ta studia, která, když se ptal, proč tedy nešel někam dál, tak on šel do toho Lipska a do Vídně a Vídeň se mu líbila mnohem víc, po té stránce, že jednak jako centrum hudební, jednak to bylo blíž, jednak tam byly i vazby rodinné, protože rodina Šulcova tam měla příbuzné, že a on se tam cítil mnohem lépe než v tom Lipsku, kde se cítil osamocen velice. Že. Navíc ani to protestantské prostředí Lipska mu nějak moc nehovělo, to můžeme konstatovat. No a když se potom vrátil a fungoval v tom starobrněnském klášteře, tak tam opravdu uvěřil na nějakou dobu na nosnost toho nového ceciliánského hnutí. V čem spočívalo? To byla snaha naprosto oprostit hudbu jakýchkoliv nánosů baroka a klasicismu, zejména po zvukové stránce, to znamená vyházet z kůru žesťové nástroje, úplně to zjednodušit, pokud možno vůbec žádné nástroje, anebo aspoň jenom varhany, a navrátit tam gregoriánský chorál, že? Což je samozřejmě krásná myšlenka z hlediska věrouky a liturgie, protože to je úžasně čisté, že a tamto slovo se dostává do popředí, ale hudebně je to velmi pochybné, protože to vlastně celou tu vývojovou obrovskou linii přerušuje. Že také tomu ne každý uvěřil, Antonín Dvořák to absolutně negoval a vůbec tomu neuvěřil. Pavel Křižkovský, takový veliký talent, srovnatelný se Smetanou, tomu uvěřil a nějakým způsobem ho to zabrzdilo úplně. On odešel to dělat do Olomouce, že a vlastně předal Janáčkovi to dirigentství a to choregenství v Brně, že a Janáček se dlouho, asi tak 3-4 roky se z toho vymaňoval. Vidíme to, protože se dochoval krásně, dochoval se sešit skladeb z doby, kdy Janáček studoval varhanickou školu v Praze, že u Skuherského. To byl samozřejmě další obrovský zjev. František Zdeněk Skuherský byl operní skladatel, teoretik, který řekl tuto větu, každý akord jest možnost spojit s každým akordem jakkolvěk, což je vlastně volná atonalita. Že ne, že by to dělal každý den, ale je to prostě ukázka toho, jak hluboce teoreticky viděl dopředu a jak to byl osvícený člověk.
Ty jsi zmínil, že Janáčka velmi ovlivnil folklor. Jako další ukázku jsme vybrali Janáčkovy nápěvky Mluvy. Kde se s tím folklorem Janáček prvně setkával?
No tak on vlastně byl vyzván Františkem Bartošem, který si ho vyhlédl, protože ho viděl jako, že je z lokality, že přišel přímo z Hukvald, což je centrum Mlašska, že tak na něho spoléhal, že bude mít jednoho z těch dodavatelů. Jak Janáček později také měl spoustu všelijakých dodavatelů, kteří mu, například jeho největší dodavatelka byla Františka Kyselková, babička Mojmíra Kyselky, mého přítele, který je 90-letý architekt, vynikající brněnský a člověk nesmírně kulturní a kultivovaný a hudbou nějak prolnutý doslova. Jeho sestra je známá z pohádky jako princezna, že vždycky jednou o Vánocích se to objeví. Ta pohádka, je to kultovní pohádka. No a on vlastně vždycky upozorňuje na to, ten Kyselka, že babička nazbírala prostě, já nevím kolik, asi 4000 těch písní. Že? A že chodila třeba s manželem Janáčkovi sbírat do Uher, kam Janáček nesměl, protože Janáček byl prohlášen českým šovinistou, že? A hrabě Andráši mu zakázal vstup do tehdejších Uher. Takže k tomu folkloru, abych se vrátil k meritu té otázky, tak dostal se přes Františka Bartoše a pojal to jako prostě takovou výzvu, že těch 10 let se tomu věnoval úplně tak, že se stal skutečně folkloristou na celý úvazek a na rozdíl od všech ostatních, kterým stačila třeba písňová sbírka, anebo Dvořák, který ten folklor znal zase z rubu, protože hrál v Komzákově kapele a viděl, co to je taneční zábava, že tak měl toho folkloru řečeno slušně plné zuby, že někdy, že? Ale Janáček ne, Janáček šel i po rubu toho folkloru, čili on šel tak daleko, že jezdil po těch lokalitách a vnikal do těch domácností, že on věděl, jak ti lidé žijí a jakým způsobem se to produkuje. Že a neváhal třeba jet za nějakým hudcem, to je známá věc, že jel na zapřenou, když měl zakázané to Slovensko, tak jel bričkou do Nového Města nad Váhom, aby uviděl nějakého dudáka a uslyšel ho. Že, čili on skutečně a znal ty lidi osobně, on prostě je popisoval, že a tak vznikly jednak jeho fejetony, kterým vlastně dokázal vytvářet jakési literární útvary, které jsou na bázi jakýsi impresí, že čili český impresionismus literární moc neexistuje, v básnictví ano, ale existuje rozhodně v podobě Janáčkových fejetonů a hlavně existuje v podobě, a to je právě to, na co se ptal, s tím folklorem současně souvisí hrozně nápěvky mluví. Proč? Protože on jak poslouchal tu píseň lidovou, tak ji analyzoval a teďka zjišťoval vlastně ty segmenty, které ji vytvářejí. A teď šel ještě hlouběji a teď chtěl vědět, jakým způsobem vůbec to funguje v souvislosti s fonetikou a tak dále. Čili jak chodil do divadla a nechodil jenom na operu, chodil i na činohru, tak si všiml herecké mluvy, jak se mluví, jakým způsobem tady tohle to všechno vzniká a toho přivedlo k tomu, že začal zapisovat v terénu. Že to, co slyšel na ulici, tak zapisoval. To jsou malé příběhy. To je třeba, já dám příklad, tak je třeba je nápěvek mluví od roku 1897 to dělal. To znamená od svých nějakých 43 let, poměrně pozdě. Že na Pekařské ulici v Brně prostě Janáček jde a píše dva na Pekárské, on psal zr Pekárská, dva na Pekárské, jeden je nemocný, je to nahoru sekunda, depa, že nějaká tercie dolů, mrtvé, zétra pohřeb. Je. Tak to je samozřejmě výjev, který je jakýsi miniaturní fejeton, to v podstatě je příběh, s kterým se dá potom pracovat. A takhle vypadají nápěvky mluvů, kterých jsou tisíce, že samozřejmě řekl bych, že ještě generace mých učitelů se nám snažila nějakým způsobem naznačit, že to jsou vlastně jakési pokusy o vědecký výzkum intonačního charakteru lidské řeči. No my si to dneska už nemyslíme, dá se to uzavřít tím, že toto naprosto změnil Milan Kundera, který v té své monografii po roce 2000 napsal výborně, že se domnívá, že to jsou spíš rituály každodennosti. Že Janáček se ubezpečuje, že žije. Ještě. On chodí pořád na stejná místa, že, takže on ví, co uslyší, že na tom trhu ty baby si nemohou vyměnit místa, tam by se porvali, protože mají už pevná místa, že čili on poznává ty nápěvky mluví vlastně jedině na cestách. Když jede, tak něco slyší nového ve vlaku nebo v nějakém novém prostředí v Praze a tak dále, ale když chodí po Brně, tak to je prakticky neustále. Skutečně jsou to ty rituály každodennosti. Já si myslím, že to Milan Kundera úplně perfektně vystihl.
Iva Bitová a sbor Lelky. V dnešní oktávě si povídáme s Milošem Štědroněm o Leoši Janáčkovi, jeho tvorbě a také jeho vztahu k městu Brnu. Jaká byla kulturní situace v té první třetině 20. století, kdy Janáček začal být tou významnou osobností pro to město Brno?
No tak Brno bylo vždycky městem dvou etnik nebo tří etnik, že? To znamená, že kromě Němců, kteří měli převahu, a Čechů, tady byli Židé jako velice významné etnikum. No a Němci, brněnská radnice německá, bedlivě dbala na to, ačkoliv Brno už se blížilo nějakým 180 tisícům nebo 200 tisícům, protože bylo propojeno s předměstími a dokonce i dopravně propojeno třeba s Královým polem, ze kterého jsem já, tak Němci, radnice, dbala velice úzkostlivě na to, aby nikdy se Brno nezvětšilo tak, protože kdyby přibralo ta česká předměstí, tak by ztratili dominanci a ztratili by postavení na radnici. Tak prakticky ho ztratili až v roce 1918 po převratu. Že, jak říká Janáček, že záře svobody vykouzlena nad městem, že prakticky to město se stalo českým městem, že do té doby nebylo. Že, no takže asi by se dalo říct, že on velice se hlásil k té proměně Brna, ta se mu strašně líbila a tu zažíval velice intenzivně těch 10 let, co žil do roku 1928, tak viděl tu proměnu, jednak do Brna přišel už předtím vlastně nový český list, velice významný, to bylo velmi chytré gesto od toho Stránského, že přenesl ty Lidové noviny do Brna, že? A udělal tady redakci a ta redakce samozřejmě se stala semeništěm velkých talentů, že? A sem prostě publikovali tady nejrůznější lidé a také Janáček, že? Kterého ty Lidové noviny držely. A kromě toho tady byla potom výstava soudobé kultury, vznikalo to moderní výstaviště, což byl fenomén úplně, že? A v podstatě se objevila architektura, která musela být moderní, aby se nějakým způsobem odlišila od německé. Že? Čili ta německá byla historizující a ta česká byla vysloveně funkcionalistická, moderní, velmi moderní. Je to krásně vidět už i na tom Besedním domě, který je ještě dílem vlastně poslední třetiny 19. století, kde vlastně se podařilo Čechům, jednak získali tu parcelu takovým způsobem, že ta německá většina najednou zjistila s hrůzou, že tam Češi staví besední dům a už tomu nemohla zabránit. A ten besední dům postavili Češi, kteří byli mnohem chudší než Němci, tak ho postavili s vynikajícím architektem Teofilem Hansenem, který byl dvorní architekt, že, a který prostě se do Brna oženil, tak říkajíc, nebo v Brně oženil, takže měl k němu jakýsi vztah, že, a když se na to podíváme, tak to je nádherná novorenesanční vila, která může stát v Miláně, v Madridu, v Barceloně, kdežto Němci, bohatí, vzdělaní, chytří, postavili německý dům Deutsches Haus na Moravské náměstí. To je regionální architektura, to bez, nechci se dotknout nějakého severočeského města, ale to se hodí tak někam do Trutnova nebo prostě, no ani ne do Náchoda, tam je hezká architektura. Že, čili ten rozdíl byl frapantní úplně, že Češi skutečně šli hrozně nahoru v těch 80. 90. letech a jednak se tady proměnila i literatura. Ta moravská literatura, česky psaná, je v druhé polovině 19. století hodně poznamenaná tím regionalismem. To je Kosmák, to nejsou velcí spisovatelé. No a potom najednou najednou přijde takový obrovský skok a přijde ten naturalismus a objeví se Prajzová a Mrštici. No a to je naprosto, jak říká mládež, bomba, že to přijde na Národní divadlo, přijde Mariša, že a teď najednou ta Praha ustrne, když uvidí tu Moravu a teď zahledne něco nového, co vůbec neznala. Že ano, znala Naši furianti, to je z podobného těsta, že to je taky úžasná věc, která je nadčasová. No ale ta Mariša zejména a potom Gazdina Roba a to byla právě výzva pro Janáčka, protože Janáček tady uviděl svou velkou příležitost a napsal potom svou třetí operu vlastně na Prajzovou, kterou si ve svůj prospěch a ke svému obrazu upravil, že její pastorkyňu.
Jako další ukázku si poslechneme, dalo by se říct, trošku netradiční hudbu, protože se bude jednat o první část z Janáčkova smyčcového kvartetu, ale nebude to smyčcový kvartet, ale klavírní trio. Proč?
No, já jsem to upravil pro trio, protože to trio to chtělo. Bylo to trio Petrov, které je vynikající a udělal jsem to samozřejmě jako kritický editor, bych to neměl dělat. Že? Ale trošku mě ospravedlňuje to, že Janáček to původně to trio měl a že ten materiál vlastně se patrně rozpustil v tom prvním kvartetu. Jak, to nevíme, máme jenom svědectví, to trio bylo provedeno v Brně a máme svědectví dědečkovo, který to slyšel a popsal to, jak to jako je. Ale ten materiál patrně vnikl do toho kvarteta a proto jsem si to troufl udělat. Pak jsem šel ještě tak daleko, že jsem to tež udělal s druhým kvartetem, že a na to se vlastně chystáme, to teďka budeme natáčet právě s Schulmeisterem a s jeho manželkou právě s tím klavírním triem Petrov.
Leoš Janáček a Brno. To je téma dnešní oktávy. Povídáme si s hudebním vědcem a hudebním skladatelem Milošem Štědroněm. Miloši, důležitou součástí Janáčkova života byla také varhanická škola v Brně a velkým snem bylo potom založení konzervatoře, u jejíhož zrodu Janáček stál. Jaké to bylo toto období pro Janáčka? On upnul hodně sil právě ke vzniku konzervatoře.
No, to bylo velmi těžké období, protože Janáček vlastně do roku 1916 byl v jakési depresi, by se dalo říct. Toto on si nikdy nepřipouštěl při jeho činorodosti, protože on neustále pracoval na šesti stavech, že tak říkajíc. Ale blížila se šedesátka a on se vlastně neprosadil, protože její pastorkyně se nedostala dál než do Brna a do Ostravy, že to byl zájezd brněnského divadla. No a přicházela vlastně šedesátka 1914, že a nic pořád. Pražské národní divadlo odmítlo pastorkyňu a 12 let jí vlastně od brněnské premiéry 1904 jí bojkotovalo. A potom je třeba říct, že na základě všelijakých aktivit, které vyvíjeli zejména manželé Veselí, že to bylo přes lázně a tak dále, protože to byl lázeňský lékař a jeho manželka byla zpěvačka Marie Kalma Veselá, tak oni nakonec přemluvili Kovařovice. A já vždycky hájím toho Kovařovice, protože Karel Kovařovic rozhodně, například jsem měl o tom rozpravu s Milanem Kunderou, který v první verzi té své monografie napsal, že průměrný nebo dokonce podprůměrný český skladatel Karel Kovařovic, tak já jsem říkal, není podprůměrný. To byl skladatel vynikající a vynikající dirigent a on to, že Tomáš Masaryk ho považoval za nejlepšího českého skladatele, to samozřejmě pro nás není relevantní, že Masaryk není v tomto směru žádný arbiter eleganciarum, že? Ale Psohlavci se počtem provedení blížili už prodané nevěstě. Samozřejmě bylo to dáno tím, že on byl kapelníkem Národního divadla a Janáčka neměl rád od doby, kdy Janáček potupil jeho operu, že? Ale nakonec udělal to veliké gesto, že prostě tu pastorkyňu přijal. V roce 1916 provedl v té době nejhorší války, že a provedli na mnoho zkoušek a provedli skutečně dokonale. A to byl veliký rozdíl mezi brněnským divadlem, kde bylo nějakých 28 hráčů, a mezi tím Národním divadlem v Praze. Odtamtud mohla ta pastorkyňa skutečně vyjít do světa. A ještě bylo to veliké štěstí, že pražský, židovský, německý píšící, vynikající publicista a spisovatel Max Brod napsal článek, který otiskly skoro všechny německé noviny, Štěstí Čechů. Že Štěstí Čechů v této hrozné válce je krásná opera, na kterou se Brod dostal úplnou náhodou, že Josef Suk mu dal lístek. Že a on prostě byl nadšen a potom se dal dohromady s Janáčkem, zblížil se s ním. A to vedlo k tomu, že v roce 1918, kdy ještě zdaleka nebyla válka úplně rozhodnuta, byla už nová garnitura vládnoucí a Karel I. rozhodně byl mnohem, dalo by se říct, příznivější pro Čechy a nakonec se ukázalo, že na to, když odhlédneme od jeho výchovy, že to byl velice slušný člověk, který se snažil tu válku ukončit a nějakým způsobem prostě čestně z toho vyjít a nejhorší pro něho vazba byla na to Německo, že, které prostě ho nutilo k té válce a on vlastně chtěl vyjednávat s jednotlivými regiony a zeměmi a v tomto okamžiku uviděl tu operu a řekl, že to je prostě něco, co vlastně nám pomůže nějak získat Moravu, že čili Janáček byl uveden do Vídně jako moravský skladatel, mělo to veliký úspěch, ten úspěch samozřejmě jedině negoval maďarský kritik, který napsal kritiku Mist bleibt Mist, hnůj zůstane hnojem, hroznou kritiku, no a odtud se vlastně pastorkyňa mohla rozlétnout do celé Evropy a potom do celého světa. Že? Čili, takže když se vrátím k té otázce, Janáček vlastně tady v tomto byl v takovém velice jakémsi presu. Na jedné straně on byl tou Vídní uchvácen, protože tam byl dost dlouho, když se to chystalo, že teď přišel do styku samozřejmě s celou tou vídeňskou garniturou s univerzální edicí, že kde vlastně postupně vytlačil Nováka. Ta univerzálka měla pochopitelně z každé země rakouské, měla jednoho, maximálně dva skladatele, víc ne, že a teď na Čechy tam byl vlastně, nebo za Čechy tam byl Novák a Suk a teď najednou přišel Janáček a postupně, protože to mělo veliký úspěch, tak Pastorkyňa vlastně postupně vytlačovala Vítězslava Nováka, že a teď Janáček, a teď přišel rok 1918, že Janáček dlouho psal svou pátou operu Výlety páně Broučkovi. Ten výlet do Měsíce psal strašně dlouho, prakticky celou první světovou válku a už předtím. A teď najednou za pár měsíců napsal ten druhý výlet husický, kde jako kdyby se očišťoval z toho rakušáctví. Že? A na jedné straně a na druhé straně to rakušáctví ho vlastně neživilo, ale prakticky ho uvedlo do Evropy, že? Čili on měl ty vztahy s tou univerzální edicí takto, zejména s ředitelem, že s Emilem Herckou, což byl velice osvícený a člověk a vynikající prostě obchodník hudební, tak říkajíc srovnatelný třeba s takovým italským milánským Ricordim, že to byli lidé, kteří vlastně vytvářeli jakousi hudební politiku, že Ricordi například se rozhodl, že musí být skladatelé nějakým způsobem zainteresováni, aby psali kratší opery, že a vypsal soutěž a tak vznikly Komedianti a Kavaleria Rustikána, že dvě opery, které prostě prošly celým světem. Že. Něco podobného bylo v té Vídni, kde ta univerzálka skutečně měla veliký dosah a do celého německojazyčného světa vlastně zasahovala. No a teď Janáček se potřeboval očistit nějak a vznikala ta konzervatoř v Brně a tam už byla generace jeho žáků, která vůbec nebyla nadšená z toho, že by se Janáčkova harmonie, která skutečně je hodně těžká a komplikovaná a já znám asi tak tři lidi, kteří ji skutečně ovládají, že by se tato harmonie stala konzervatorní vyučovací látkou. No, takže tam už stáli vlastně, našel jsem kdysi v Janáčkově korespondenci byly všelijaké zbytky, tak to jsme nacházeli, já jsem tam pracoval 9 let v ústavu a našli jsme takový lístek, kde bylo napsáno rukopisem Máři Stejskalové, Janáčkovi hospodyně. No, milost pánovi nepřátelé, a tam bylo napsáno Vilém Petrželka na prvním místě, že, čili žák Janáčkův, tak nejvěrnější žák byl samozřejmě Chlubna, protože všichni žáci Janáčka víceméně opustili a odešli do Prahy k Novákovi, nebo nějakým způsobem se prostě školili jinde. Kvapil odešel do Lipska a tak dál, k Regerovi a podobně. A jediný Chlubna zůstal takovým tím věrným asistentem Janáčkovým. Že? Čili ta situace v roce 1918 a 19 zejména vůbec nebyla jednoduchá. A Janáček byl vlastně jakýmsi způsobem z té nově vzniklé konzervatoře odsunut a byl jakýmsi způsobem saturován, že mu dali tu mistrovskou školu, která fungovala v podobě, že jezdil vlastně přednášet jakoby do Prahy a že se bral jako kapacita, ale z té praktické fungování té konzervatoře byl nějakým způsobem odsunut nebo nějakým způsobem upozaděn. Tak on to taky těžce nesl.
Možná ale právě to dalo Janáčkovi prostor, aby v tom svém vrcholném období měl čas pro to tvoření.
Ano, to je pravda, že on skutečně, pokud nebyl na něho takový ten tlak vydavatelů, který nastal po roce 1918 po Pastorkyni, tak měl času také opravovat daleko víc a dělal ty takzvané čistky, že kde třeba čtvrtina toho materiálu vyletěla, že potom na poslední chvíli a teď už měl skutečně těch nabídek takovou spoustu, že opravdu pracoval na plný úvazek.
Milí posluchači, poslechneme si poslední ukázku dnešní oktávy a tou bude úryvek z houslového koncertu Putování dušičky v podání houslisty Josefa Špačka. Českou filharmonii řídí Jiří Bělohlávek. Leoš Janáček a město Brno. Z té výročí udělení čestného doktorátu tehdy mladou univerzitou v Brně Leoši Janáčkovi tuším, že byl prvním, kdo obdržel toto čestné ocenění.
Ano, to je právě na tom pozoruhodné, že ta univerzita byla skutečně mladá, protože vznikla 1919 a prakticky v šestém roce své existence udělila ten čestný doktorát a potom další čestný doktorát dostal Josef Suk, že, který byl shodou okolností na tomto doktorátu přítomen jako rektor konzervatoře. Že konzervatoř byla něco mezi střední a vysokou školou v té době, že měla svého rektora. Ano, takže když jsme doposlouchali ten houslový koncert, tak k tomu bych chtěl jenom říct asi jednou větou tolik, že to je naprosto zvláštní houslový koncert, který se našel a ta historie toho nálezu je také velmi zajímavá. Našel se asi 20 let po Bakalově smrti. V okamžiku, kdy Janáček zemřel, tak Janáček vlastně zanechal mrtvý dům až do druhého jednání zkontrolovaný a zrevidovaný, ale chybělo dodělat tady tohleto a třetí jednání. Veškerý materiál si vzal Bakala a Chlubna, pracovali na tom. A přitom si Bakala vzal i ten houslový koncert, ale zjistil potom, že to nepatří do té opery, tak to nechal ležet. Po jeho smrti se to dovezlo do muzea a zase asi 20 let po smrti, že, čili od 60. do 80. let, najednou jsme byli osloveni jako janáčkovští editoři doktorkou Přibáňovou, to byla moje kolegyně a přítelkyně, kterou jsem přicházel denně do styku 9 let, tak ona mě říkala, Miloši, nechcete s Leošem Faltusem udělat Janáčkův houslový koncert? Já říkám, ale svatavo, to je pár taktů jenom, že? A ona říkala, ne, to je 65 stran. No a ten příběh byl ten a krásný rukopis na Janáčka, krásný, že skutečně. A ten příběh byl ten, že tam ovšem chybělo asi 9 stran, které byly vytrhány. A teď my jsme vlastně říkali, tak co budeme dělat? Budou to fragmenty, můžeme to napojit, u Janáčka to jde, ale to neděláme, že abychom do toho komponovali. A nakonec nás osvítil Duch Svatý a šli jsme si dát na stůl z mrtvého domu operu. A zjistili jsme, že Janáček prostě vytrhal ty stránky a dál je do opery. Což bylo tak strašně jednoduché, za půl hodiny jsme ty stránky dali zpátky a tak vznikl ten koncert a to už je poslední věta. A pochopitelně pokaždé, když to vyjde, a už to vyšlo asi 12krát na CDčku, tak vždycky nějaký chytrák napíše, že prostě Faltus a Štědroň z jakýchsi zbytků zkomponovali koncert. My jsme nepřidali ani jednu notu, že když něco přidáme, tak samozřejmě vždycky napíšeme editio suprafon, když zdvojíme třeba tympány trombónama, že aby to bylo slyšet ten akord, když tam je, tak to pochopitelně vyznačíme, že protože to je zásah, to není Janáček. Každý to vidí a rozhodne se, nebudu to respektovat, budu hrát jenom Janáčka, hotovo.
Když se vrátíme ještě k tomu doktorátu, Janáček si toho velmi vážil.
Ano, velmi si toho vážil, psal si to od té doby neustále, špatně, pdr, že a ten doktorát proběhl skutečně tak, že to navrhli pochopitelně rektor tehdejší, to navrhl Edvard Babák a podpořil to Bér a podpořil to Arne Novák, že ku podivu jediný, kdo byl tehdy ještě jako Šavel, a ne Pavel, proti, tak to byl Vladimír Helfert, protože ten hlasovací lístek jeho je negativní, že hlasovalo asi 5 lidí, ano, 5 lidí toho úzkého kolegia a 4 byli pro a 1 byl proti. Ta Janáčkova řeč je úžasná naprosto, kterou pronesl a byla už mnohokrát publikovaná, že a stejně tak celý ten akt prostě byl něčím takovým, co vlastně už se hodilo do toho moderního kulturního Brna poloviny 20. let. Takže je velice dobře, že univerzita na to vzpomněla. No a Janáček samozřejmě z vděku univerzitě věnoval prakticky část svého díla, že a je tím pádem propojen pevně s univerzitou.
Miloši, děkuji ti mnohokrát za to, že jsi přišel za námi do Oktávy. Děkuji ti za moc milé popovídání o Leoši Janáčkovi.
Já děkuji a zdravím všechny posluchače.
V dnešní Oktávě jsme se věnovali životu a tvorbě Leoše Janáčka a jeho vztahu k městu Brnu. Hostem dnešní Oktávy byl hudební vědec a skladatel Miloš Štědroň. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe, z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou. Thank you.